Assalomu alaykum aziz tinglovchi, bu ozod nazar eshittirishi. Mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkent viloyati Ohangaron tumanining tarix o'qituvchisi Jonibek aka Eshboyevning ozod nazari. Jonibek aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Jonibek aka, bugun ozod nazarga aynan sizni o'qituvchini taklif qilishimga bir dahshatli xabar sabab bo'ldi. 18-iyunga o'tar kechasi, mana kecha Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani Kichik Mondiyon qishloq fuqarolar yig'iniga qarashli Tovaron qishlog'idagi 19-chi o'rta maktabning 9-chi sinf bitiruvchilari qishloqda istiqomat qiluvchi fuqarolardan birini shirakayf holda o'ldirib qo'ydi. Dahshatli xabar. Siz o'qituvchi sifatida sizga qanday ta'sir qildi? Qanday fikr keldi xayolingizga shu xabarni eshitib?
Juda ham bir xunuk holat yuz berdi bu yerda. O'zi maktablar umuman davlat tomonidan o'sha maktabni bitiruvchilarini olib boriladigan oqshomlarini nihoyatda bir haliga qisqartirib tashlagan hozirgi paytda
oqshomlarga bog'liq bu voqea. Oqshomlar to'g'risida, bitiruv oqshomlari to'g'risida alohida gaplashamiz. Siz uchun Samarqand viloyatida ro'y bergan bu qotillik siz uchun favqulodda holatmi yoki umuman o'zbek o'quvchilari, o'zbek maktablari o'quvchilari orasidagi qandaydir bir, bilmadim, bir kastalikni, qandaydir bir noqislikni bir mantiqiy ko'rinishi bo'lib tuyulyaptimi?
Endi men bilmadim, bizda hech bu atrofda eshitmagan edim. Samarqanddagi bo'lgan voqea bilmadim endi. Judayam bir noxush voqea yuz berdi lekin.
Bo'lmasa savolni boshqacha qo'yay. O'quvchilaringizni tartibi to'g'risida, axloqi to'g'risida nima deya olasiz?
O'zimizni o'quvchilar xudoga shukur yaxshi lekin javobgarlikda aniqmaydi-yu. Lekin baribir hozirgi davrga monand bo'lyapti. Hozir biz yoshlik davrimizga o'xshamaydi. Axloqi ham sal mana shu hozir mustaqil O'zbekiston davriga monand endi baribir.
Monandligini balki yana tushuntirib berarsiz, lekin qarang, 9-chi sinfni o'quvchisi hali yosh bola. O'smir u. O'smir. Aslida 9-chi sinf hozir ilgarigi 8-chi sinfda, yosh jihatda.
Ilgarigi 8-chi sinf.
Ha?
Ilgarigi sovet davridagi 8-chi sinf endi bu.
8-chi sinf. Ha? 8-chi sinfning o'quvchisi spirtli ichimlik ichyapti ekan.
Bunday holat bizning maktabda yo'q. Menimcha ta'lim bilmadim endi. Hech kimga kuzatmaganmiz.
Xo'p. Endi mana muxbirimiz xabarida yozyapti. Ma'lum bo'lishicha 9 yillik tayanch ma'lumot beruvchi mazkur maktab 9-chi sinf o'quvchilarining har biri bitiruv oqshomi xarajati uchun 75 ming so'mdan pul yig'ishgan, qo'y so'yishgan, spirtli ichimliklar xarid qilishgan deyapti. Mana endi shu oqshomlar to'g'risida ayting.
Endi oqshomlar juda ham bunchalikda ommaviy ravishda bo'lmaydi, bir tomonda to'g'ri. Lekin ularni juda ham tasdiqlashda ham juda ham haligi davlat tomonidan qattiq qilinyapti. Shuni bir qandaydir oshkora hammani ko'zi oldida bo'ladigan bo'lsa, bunchalik ko'p qarashat ham bo'lmasdi, yoki bo'lmasa spirtli ichimliklar ham bo'lmasdi. Bir yashirinib bir bir holatlarda bo'ladigan bo'lsa, albatta endi o'quvchilar ham ota-onalar ham juda ham katta xarajatlar qilib spirtli ichimliklar olib bunaqa bo'ladigan bo'lsa, bu albatta bunaqa noxush holatlar yuz berishi mumkin.
Endi
o'sha maktablar tomonidan, davlat tomonidan endi taqib qilib yuboradigan bo'lsa, haligi qilmaydi, endi ommaviy ravishda endi maktab to'g'ri bir marta bitiradi. O'sha yengil qandaydir bir ozgina sarf-xarajat qilib, ular bo'lsa maktabda o'tiradigan bo'lsa, bu juda ham chiroyli bo'lardi ham. Rasmlarga tushib, masalan, videolarga tushibman.
Yaxshi bo'lardi. Yaxshi bo'lardi. Amalda qanday, sizlarda qanday amalda?
Endi biz anaqamizda ham, maktabimizda ham to'g'ri, mana yopiqchasiga, yashirinchasiga o'tkaziladi. Har yili. O'quvchilar taklif qilishadi. Men o'zimga ko'p vaqtim bo'lmagani uchun mana bu g'alla degan narsasi bor, yoz paytida bizni chiqarib yuborishadi davlat tomonidan. O'shanga uncha vaqt bo'lmagani uchun borolmaymiz.
Kattaqo'rg'onda mana shu voqea yuz bergan maktabni o'quvchilari o'tkazgan bazm haqida ham gap bor mana. Ular kechki soat 9 dan tongi 5 ga qadar bazm qilishgan, qo'shni Kattaqo'rg'on shahridan san'atkorlar chaqirib kecha uyushtirgan, oqshom ochilishida maktab ma'muriyati ham ishtirok etgan deyapti. Sahar soat 5 gacha o'ran bo'ladimi bazm? Sizlarda ham shunaqa bo'ladimi?
Yo'q, unchalik bo'lmasa kerak. Judayam noqish, yomon holat yuz beribdi. U aydor mana shu maktabda ma'muriyati o'sha tuman xalq ta'lim bo'lim bo'ladimi, o'sha yerdagi juda ham katta aydor bo'lgan bitta. Tashkilotchilik bo'yicha ham juda ham katta aydor bo'lgan. Xato bo'lgan bu ishman.
10 yil oldin bitirgan bitiruvchidan bugungi bitiruvchini qanday farqi bor?
Baribir endi har 10 yil o'tganda baribir avlodlar almashinuvida shunaqa bir holat yuz beradi. Hozirgi bitiruvchilarda endi ko'p yoshlar ham maktab kichik kishilar, maktab o'quvchilari ham tirikchilik uchun mana ketganda psixologiyasida shunday holat yuz beradi. Mana maktabda ham o'qishda ham unchalik e'tibor bermaydi. Ota-onasi ham hali maktab qo'y, maktabga borna, aytib 5-6 qo'y boq. Yoki agrotga qara. Mana shunday tirikchilik borgan sayin ko'ryapsizlar, masalan, ortiq qiyinchilik bo'lib qolyapti. Maktabga ortiqcha e'tibor berilmayapti, maktab o'qishiga ota-ona tomonidan. Bolalar ham shunga yarasha psixologiyasida qandaydir o'zgarish yuz bergan.
Xo'p.
Qandaydir mas'uliyat sezmaydi, sezishmaydimi?
Bo'lmaydi. O'quvchilaringizdan keling endi o'zingizga o'taylik. Mehnat ta'tiliga chiqdingizmi?
Xudo xolasa bir buyurib chiqiladi mehnat ta'tiliga. Butun mana rayonimizda hozir ikki o'quvchi 1-iyuldan chiqishadi.
Demak, ta'til boshlangan yo'q-a hali?
Yo'q, ta'til boshlangan yo'q hali.
Shu kunda nima ish qilyapsiz? Darslar tugagan-ku.
Biz hozir garchi maktabda davlat imtihonlari yakunsa bo'ladigan bo'lsa ham biz erkaklar g'allada yuribmiz. O'tgan yili shunday voqea yuz berdi, davlat imtihoniga jo'natilmagan. O'sha yerda kim bo'ladigan bo'lsa, o'sha turdosh qandaydir fanga yaqin bo'ladigan, so'ra bo'ladigan bo'lsa, o'sha imtihonlari. Biz esa g'allada yuribmiz. Umuman mumkin emas bu davlat siyosati deyilyapti g'alla. Shuning uchun biz ertaga kech g'allada mana hozir ishlayapmiz
hozir. Siz bilan birinchi gal gaplashib turmayapmiz. Bundan 1-2 oy oldin gaplashganimizda ham dalada edingiz.
Unda paxta chopilib edi.
Hanuz daladasiz.
Qachon dalada?
1 iyuldan ta'tilga chiqasiz. Ta'tilingiz qanday o'tadi?
Endi ta'til masalasi o'zbekni boshiga tushgan, nima? U yerga aylanib kelish, dam olish yoki bo'lmasa sanatoriyaga borish emas. O'zbeklar ta'tilga faqat o'sha og'ir mashaqqatli yumushini bajarish, mana bu g'ish quyaman deydi, uy ko'taraman deydi, yoki agrot qilaman deydi. Mana shu uchun biz ta'tilga chiqishimiz mumkin.
Yo'q,
mana shu holat yuz beradi.
Konkret bu yil ta'tilingizda nima ish qilmoqchisiz?
Bu yil agrotim bor, aqlan o'sha agrotda ishlamoqchiman endi.
Biron joyga borib dam olib kelish haqida gap yo'q.
Yo'q, to'g'risida umuman bizda umuman daromad o'zbekistonda o'zbeklarda daromad yo'q O'zbekistonda. Olgan daromadimiz ham zo'r bazo'r yetadi 3-3. Buni dam olish, u sanatoriyaga borish degan to'g'risida gapsiz bo'lishim kerak.
Ta'til pulingizni, otpuska pulingizni to'liq olasizmi o'sha 1-iyulda?
Endi Sarvar aka mana shu to'g'risiga aytadigan bo'lsak, nihoyatda bir hozir davlat tomonidan bizni oyligimiz qo'limizga yetib kelguncha nihoyatda ko'p to'g'onlardan o'tishadi. Masalan, ushlab qoling. Gazga 60,000-70,000 bosadi, 25,000-30,000 har oyda svetga bosadi, elektr energiyasi. Yana keyin men birasiga hayron qolyapman. Faqat ushlab qolish bilyapti-da. O'zimda masalan 2 partiyaga azob qo'yishdi. O'zim ariza yozmaganman, boshqa qilmaganman. Necha marta borib men bularga partiyadan chiqib ketolmayapti hozir.
Ye, qanaqa partiyalar? Qanaqa partiyalar?
Masalan, o'zim bormasdan yoki ariza yozmasdan juda ham ko'p maktab o'quvchilarimizni KDPga azob qo'yishgan, Xalq demokrat partiyasi. Va keyin yana qandaydir bir nomi esimdan chiqib turibdi. Qandaydir partiyaga yana azob qo'yishdi.
Siz demak hozir HDPni a'zosisiz, yana bitta partiyani a'zosisiz, a?
Adolat sotsialist partiyasini shunaqa deb yozib qo'yibdi. Menga tanishib berganda shuni ko'rib qoldim men. Juda hayron qoldim lekin.
Ikkala partiyani ham guvohnomasi bormi qo'lingizda?
Yo'q, faqat HDPniki bor.
Ha, ikkinchisini kichi.
Ikkinchisiniki yo'q. Endi menga aniq bo'libdi. Men 4 oy, 5 oydan beri oyligimdan bosyapti ekan, endi ma'lum bo'ldi-da, o'zim hali karishni ko'rib qo'ydim, bilib qoldim endi.
Ha, demak siz ikkala partiyaga a'zolik badali to'layapsiz?
Ha, a'zolik badali buxgalter tomonidan o'sha bosib qolinadi, o'tkaziladi, ya'ni.
KDPga necha pul to'laysiz? Adolatga qancha to'laysiz?
Xalq demokratik partiyasiga 1%, adolatga shunga o'sha atrofda bo'lsa kerak. Men yaxshi e'tibor bermadim.
Bu aniq gap. Bu aniq gap.
Aniq gap. Aniq gap. Bu aniq emas. U ko'rib turgan narsa-yu bu. qo'shqatillik deganga o'xshab qo'shpartiyalik bo'lib qoldi deb bilmayman, o'zim bilmagan holda.
Bu tushunarli. Keling endi o'shalardan tashqari siz 1-iyulda otpuskaga chiqar ekansiz, 2 oylik otpuska pulini olishingiz kerak. Qo'lingizga qancha tegadi?
Mana hozir oylik maoshim 600 ming atrofida. Menga 2 oylikmas, 45 kunmi, 48 kunlikmi hali ish kuni chiqarib berishadi.
O'shada 2 oylik bo'ladi-da o'sha.
Aslida agar to'liq oladigan bo'lsam 800-900 ming atrofida olaman.
Bir oygami, 2 oygami?
45-48 ming, o'sha 2 oyga deylik. 800-900 ming. Endi bu baraka topkurlar nima qilishadi? Moliya tomonidan berilgan buyruqmi, ikkalasini qo'shib yuborishadi-da, meni haligi naloqlarim, haligi pensionni, naloqlar hammasi yanada ko'payib, ko'proq ushlab qolishadi davlat tomoniga.
Yo'q. O'sha ushlab qolishlarni gapirdingiz. Ushlab qolganlardan tashqari shu 2 oylik 48 ish kuniga otpuskangizga nech pul qo'lingizga tegadi? Sizning hisob-kitobingiz bo'yicha.
900 ming atrofida tegadi.
Qancha?
900 ming atrofida.
To'liq olsam 800 ming bo'lardi, deyapsiz. Endi ushlab qolgandan keyin 900 ming deyapsiz. Tushunmadim shuni.
900 ming atrofida bo'ladi-da, masalan 850 ming, 900 ming. Endi o'sha buxgalterning hisob-kitobiga qancha bosib qolishiga, gaz svetga qanchaga o'tkazishiga, o'shalarga bog'liqda endi bu.
Yo'q, o'sha bosib qolganidan tashqari qo'lingizga tegadigani 800 ming, 900 ming-a?
800 ming atrofida, shuna desa ham bo'ladi.
A bosib qolmasa to'liq olsangiz qancha olardingiz?
Bosib qolmaydigan bo'lsa 1.2 ming, 1.5 million yoki bo'lsa 1 million atrofida olaman.
Domla, rahmat suhbat uchun. Mana oldinda mehnat ta'tili, yaxshi dam oling.
Rahmat.